Top Sport. Ruletė. Kortų lošimai. Lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Top Sport.
Šimtmečių gamybos tradicijos. Oxford. Batai su istorija.
Sveiki, bičiuliai, O dangaus sportas kanale tęsiasi sporto diskusijos. Toliau kalbamės apie krepšinį ir šį kartą dėmesys Eurolygos turnyrui, startuojančiam spalio pirmosiomis dienomis. Ir šį kartą kalbėsime apie Eurolygą galbūt kiek kitų kampų, apie Kauno Žalgirį jau tiek pridiskutuota, prikalbėta, kad turbūt užteks, visi jau pasakė savo nuomonės, o dabar ateina metas pasižiūrėti į kitas Eurolygos komandas, į visą sezoną, kaip jis galėtų atrodyti. Kokie yra ryškiausi favoritai, kurios komandos turi potencialo maloniai nustebinti ir pradėkime jūs tai galbūt nuo būtent to favoritų ešalono, kas yra tos komandos, kurioms garantuojamos vietos yra mažų mažiausiai top 8.
Daug, kaip minėjau, turiu tą blogą įprotį patikrinti lažybų bendrovės prieš prasidedant sezonam, pažiūrėti, ką masto tie žmonės, kurie iš to uždirbinėja pinigus. Tai labai išsiskiria dabar keturios komandos. Viena komanda, tai yra Šarūnas Jasikevičius Barcelona, yra kol kas favoritė ir tada yra trys komandos, kurios žingsneliu žemiau už Barcelona, tačiau jų šansai praškai vertinami identiškai, ten po 20%, jeigu tom tikimėm kalbėti, Madrido Realas, Efesas ir CSKA. Ir tada dar tokia penkta, va, Žalgirio skriaudėjai Armanis, irgi gal išsiskiriau iš kitų kontekstų pagal tas būtent tikimybės. Tai galima taip tikrai pasakyti, kad keturios vietos uždarytos, jeigu paskaičiuot Armani penkios. Ir aš bent jau asmeniškai iš tikrųjų ir nematau, kuo galėčiau tam prieštarauti, kas galėtų iššokti tą penketuką. Na, žinoma, jeigu ten traumos, kažkas apie tai nekalbam, tačiau pagal dabartinės sudėtis favoritai tokie.
Ervinai, apie Eurolygą taip juokaujama kartais, kad vis tiek yra biudžetų lyga, kur bent trys komandos finalo ketvirto aiškios dar sezonui net neprasidėjus, o likusios kovoja dėl vienos vietos. Dabar taip kažkaip logiškai prognozuojant, man tai sunku įsivaizduoti kitokį Final Four būtų nei Barça, Realas, Efesas, CSKA. Ar tu matai kitas komandas, kurios gali pajudinti jų pozicijas?
Nu, aš tai irgi matau, kaip ir Justas realiai Armani, kuris tikrai ir su Žalgirio rungtynėse gerai ar neatrodė, ir ta, pagal tą sudėtį tikrai Kevinas Panteris, Zekas Lidėjus, Malkomas Delėjini, Kailas Hainsas, Luigi Datome, na tikrai, kai tu prisivilioji tokius žaidėjus, kurie turi apšiai patirties dauguma Eurolygoje, kurie žaidė tikrai topinėse komandose, moka laimėti, ar ne, svarbiausia, yra žaidėjai, kurie turi tą jau įskiepytą dalyką, kad jie, na, tais ir sunkiausiais momentais nesudreba, kaip tik jie sunkiausiais momentais nori kamulio, jie nori daryti skirtumą tose rungtynėse, tai tikrai manau, kad galų galiai ir tam pačiam Mesinai antrasis sezonas po grįžimo į Europą po tam tikros pauzės ar ne, bus irgi jau geresnis, nes manau, kad pirmajame jisai darė irgi pats turbūt kaip treneris klaidų, galbūt reikėjo laiko priprasti prie grįžti, sakykime taip, į Europą, į tą krepšinį, kuris dabar yra žaidžiamas Europoje. Na ir aš dar kažkiek vis tiek nenurašyčiau iki galo Chimki, nors ir praėjusį sezoną tikėjausi, kad jie ar ne su savo tuo irgi, kaip ir sakai, didžiuliu biudžetu ryti, bet ir su tikrai didžiuliu talentu, bet aišku, iš kitos pusės, na, vis tiek kiek aš matau tą komandą ir kiek aš matau ten siautėjantį švedą. Dabar dar Erikas Makolumas, taip dabar atvyksta, kur reikės kažkaip perplėšti tą kamuolį į dvi dalis. Treniruotėse gal duos dviem kamuoliais žaist, nežinau, kaip jie ten spręs šitą problemą. Tai kažkaip
bus
tai...
Bus fun to watch komanda, nežinau, tokia 115 praleis.
Chimki visada ir yra tokia fun to watch komanda, kuri turbūt neša potencialą žaisti aštuntukę, bet ar gali komanda visiškai be gynybos laimėti serijas. Ketvirtfinalio prieš jau elitinius klubus aš to smarkiai abejočiau, bet sutinku, kad jie gali žaisti gražų krepšinį, jie papildė ir priekinę liniją atletiškai žaidėjais. Jordano Miki sugrįžimas, aš manau, labai svarbus ir gynybai. Gregas Monro, mano akim, gynyboje Eurolygoje nebuvo labai geras žaidėjas, Barne rinkosi skaičius, tai buvo labiau statistikos žaidėjas, man labai įdomu, kuo jis būtent sudomino.
Bet jis gal toksai kurtinaitį. Labiau kaip statistinis tas tikrasis penktas, kurio galbūt neturėjo pernai.
Galbūt ir taip, nors man Milanas įdomesnis atrodo šiuo aspektu nei Chimki, jau ieškoti tų komandų, kurios gali pajudinti keturis paminėtus monstrus. Tai Milanas, man atrodo, komanda sukomplektuota laimėti šiandien. Pagal žaidėjų amžių, tai nėra ilgalaikis projektas su tokia sudėtim, nes surinkti krepšininkai 32, 33, 34 metų, kur vis dar yra tarsi pačiame jėgų žydėjime, bet akivaizdu, kad tu negali 3-4 metus į priekį su jais planuot, bet tu surinkai šitą komandą, kad jinai laimėtų čia ir dabar. Apie Realą, Barsą, tarkim, aš net nematau daug ką kalbėti, tai yra labai stabilios komandos, kaip ir Anadolu Efes, kur išlaiko tą patį brandolį, tą pačią sudėtį. Barso, aišku, ateina naujas treneris su savo idėjomis, geidžiamiausias treneris šiuo metu Europos.
Naujas treneris prie aikštės ir naujas treneris aikštėje dar yra ateina taip, Kalatis.
Taip. O toks Realas, mano akim, tai yra per pastarosius 10 metų geriausia ir stabiliausia Eurolygos organizacija. Aš negalėčiau nieko naujo pasakyti apie jos, ko nepasakiau pernai arba užpernai. Ir jie visada yra žiauriai geri. Jie vienas kitą ten jau užsimerkia, randa aikštelėje perdavimais, prideda tik tai vieną ar du naujokus tokius, kokių jiem reikia, visada rašosi ilgalaikius kontraktus. Treneris Pablo Laso visada turi didžiulį pasitikėjimą ir ten po 3-4 pralaimėjimų niekas nekelia bangų. Jo statusas yra tiesiog nejudinamas ir kai tu turi tokį stabilumą ir taip gerai dirbančią organizaciją, aš neįsivaizduočiau finalo ketverto be Madrido Realo. Aš labiau jau net tada kalbėčiau, kad Anadolu gal kažkurio metu gali kažkas ten nesueit su Atamanu, kad galbūt CSKA ne viskas bus taip gerai, kaip atrodo pagal pavardės ir naujus pirkinius, bet kad Realas bus finalo ketvirtį, tai man visada yra 100%.
Aš dar sakyčiau, kad tos visos keturios komandos, kurias mes minime tarp favoritų, išsiskiria tuo bruožu, kad visos šį tarp sezonį atliko pakankamai mažai manevrų, galbūt CSKA daugiau. Na taip, ir pandeminė rinka, bet ir vėl, jeigu tu buvai ar ne kaip Anadolu lyderis, ar ne, jeigu tu buvai kaip Barsa arba kaip Realas, kur irgi ten dalinaisi antrą, trečią vietą ir šalia tų lyderių ir ten viskas tau ar ne, kaip ir gerai, nes tu svarbiausia tau būti tarp pirmajame ten trijetuke bent jau, ar ne, arba ketvirtuke, imti tą namų aikštės pranašumą, patekti į finalo ketvirtą, o ten jau nesvarbu, kas su kuo, ten visos komandos yra daug maž tokios pačios. Tai žiūrint į tai, kad, na, kaip ir sakėjai, Madrido Realas tai ir futbole turbūt pastaruoju metu išlaiko ten tos pačius žaidėjus po 10 metų, taip ir krepšinėje, na, pridėjo dar Abalde, kuris irgi mano nuomonė yra labai toks įdomus žaidėjas ir labai tiksai Realo ir gynybai ir šiaip toksai, na, nebijantis žaisti ir rimtis iniciatyvos kartais ir sunkiais momentais ir galų gale žinant, kad jau vis tiek kai kurie žaidėjai jau ir Rudy Fernandesas ir Julius tas pats, na, jau vis tiek jau, sakykim, taip jau važiuoja į savo, į artėją prie pabaigos, taip. Tai toks pakeitimas, ta pati Barsa, kaip sakė, irgi beveik ten nieko neprisidėjo, Efesas, na, irgi ką, iš esmės visi tie patys žaidėjai, galbūt Efesui tik tai reikia tikėtis, kad Mormanas, ane, kuris sugrįžo jau po traumos, bus šiemet geresnis, Dunstono galbūt nekankins traumas, kai buvo praėjusiais metais ir tai vėl yra komanda, kuri, na, iš esmės...
Larkino komanda.
Bet taip, Larkino komanda. Tai,
o... Praėjusio sezono neoficialus MVP, nespėjo išrinkti, bet akivaizdu, kad būtų.
Taip, išrinkti. O CSKA, aš matau, kad irgi, na, Šengėlė, Milutinovas, tai yra žaidėjai, kurie, manau, kad tikrai pakels CSKA lygį ir jeigu lygintume ar ne, pernai buvo Kostas Kufas ir šiame turim Milutinovą, ne vietą jo, tai turbūt, kad labai skirtingi.
Ir nepamirškim, kad Willas Klaiburnas grįž po sunkios traumos, taip. Mano akimis, turbūt geriausias tikras lengvas kraštas visoje Eurolygoje, koks jis buvo iki kryžminių raiščių traumos, absoliučiai dominuojantis žaidėjas, aš jį kartais pavadindavau net ir Eurolygos Lebronu, pagal sugebėjimą žaist atviroje aikštelėje ir taip galingai užbaiginėti atakas, aišku, turi jis tą trūkumą su tritaškių pataikymu, bet nėra jau toks blogas metikas, gali žaisti ir trečioj ir ketvirtoj pozicijoje. Ir CSKA, mano nuomonė, pridėjo tai, ko jiem labiausiai ir trūko. Dimitris Itudis galbūt suprato, kad vis dėlto turėdavo per daug pažeidžiama, kartais per lengvą tokią sudėtį, išvyko Kailas Hainsas ir jie nusprendė, kad reikia pridėti raumenų ir ūgio. Turnike Šengėlė yra sunkusis puolėjas, kurį jau gan seniai medžioja CSKA klubas, bet jis rodė lojalumą baskams ir nebuvo taip lengva jį prisivilioti. Išvykus ir Andrejui Voroncevičiui iš komandos, tikrai atsilaisvino daug vietos.
Super talentų į Ronui Bakeriui.
Bet aš kalbu grinai apie priekinę liniją ir jiems reikėjo grinai tokio galingo ketvirto numerio ir CSKA, mano nuomonė, gavo geriausią, kokį galėjo rasti Eurolygoje. Tornike Šengėlėje buvo dominuojantis žaidėjas Vitorijos Baskonijos klube, o Nikola Milutinovas iš tų klasikinių centrų galbūt ir geriausias variantas, kur matydavome, kad Olimpiakose jis kasmet tobulėjo, sustiprino kojas, tapo šiek tiek staigesnis, pagerino ir baudų taiklumą ir iš vidutinio nuotolio kažkiek pradėjo įmesti. Galbūt Itudis su juo nežaistų ten paskutinių lemiamų atakų, kai reikia keistis gynyboje, bet pradėti rungtynės, žaist kėlinių pirmas 5 minutės su tokiu centru yra labai, labai didelis pliusas. Ir aš galvoju, kad CSKA po ilgesnio laiko tarpo, kai jau mes buvom įpratę, kad jie yra ko ne žemiausia pagal ūgį komanda Eurolygoje, padidino centimetrus ir padidino ne Kostą Kufosų, kaip tu sakėjo, tikrai elitinių centrų Nikola Milutinovą.
Dar vertėtų turbūt paminėti iš to elito, kur anksčiau buvome įpratę, tai turbūt iškrenta graikų klubai, abu nežinau, ar pritarsit.
Taip.
Bent jau žiūrint sudėtis, tai nei Olympiakosas, nei Panathinaikosas. Panathinaikosą pavyko ir gyvai pamatyti. Tikrai atrodo, nebebus tos komandos, kur apskritai gal net atkrintamosios šias matysime, ne?
Aš visiškai sutinku dėl graikų klubų. Man Panathinaikos atrodo labai chaotiškai sukomplektuota komanda, kur žaidėjas A netinka prie žaidėjo B ir žaidėjas C netinka prie žaidėjų A ir B. Ten priekinė linija tokia lėta, sunki su graikų milžinais. Pieras Džeksonas, žaidėjas, kuris negali gintis, gali tik rinkti taškus, bet ar Eurolygoje tokie G lygos krepšininkai yra tinkamas produktas, aš abejočiau.
Bet ar labiau blogos vadybos klausimas, ar tiesiog biudžetas neguminis graikų?
Ta, bu dalykus galima susieti, bet biudžetas neguminis, tarkim, ir Žalgirio ar vokiečių komandų, bet kažkaip jie sugeba protingiau susikomplektuoti, kur PAO atrodo tokie paskubom pasirašyti pirkiniai, gal net nepasitariant su treneriu, naujas treneris Vovoras, kuris irgi vyriausiojo trenerio patirties turi labai minimaliai, tai ir dėl jo situacijos galima turėti tam tikrų abejonių iš Olympiakos, o kitų graikų grandų man tik gal Kostos Lukos sugrįžimas atrodo toks labai solidus pastiprinimas pirkinys, bet visi kiti irgi abejonių keliantis amerikiečiai, sakykime taip. Tačiau aš dėl Eurolygos naujokų rinkos dar turiu tokią mintį, kad dar ne viskas baigta, dar bus pasirašymų, dar pasipils ir NBA atkrentančių laisvų agentų, rinka yra sujaukta dėl visų kalendorių ir NBA laisvieji agentai kol kas dar nėra Eurolygos klubų perkami žaidėjai, dar turbūt ateista banga ir čia pavyzdžiui Barsa, kuri manau dar nori vieno vidurio polėjo, gali rasti savo įdomių variantų. Po pralaimėtos serijos Bostonui Markas Gasolis, tampantis laisvojo agentų, prasitarė, kad jį domintų grįžimas į Europą, jis dar nori pergalių, norėtų prisijungti prie įdomaus projektų ir galbūt tai buvo tokia netiesioginė žinutė ir Barsai, kuri tarsi atsisakė derybų su Pau Gasoliu. Ir gali pagalvoti apie jaunesnį brolį Gasolį. Kuris,
jaunesnį, saliginai. Taip.
Pagal amžių jaunesnį, kuris vis dėlto, aš manau, su savo kūnu Eurolygoje dar vis bent dviejus metus galėtų būti įspūdingas žaidėjas. Tai čia tokia mintis, bet dar galim pakalbėti turbūt ir apie lietuvių Eurolygos komandas. Šiuo aspektu Baskonija turbūt tampa įdomių klubų mums.
Aš tai dar galbūt sakyčiau, kad pamiršom visai Fenerį, visi čia nieks neįtraukiam ar netartų.
Taip, prie lietuvių komandų.
Taip, prie lietuvių komandų turbūt, kad na, Edgaro Ulanovo vis tiek ekipa, kuri tokia visiškai nauja era, ar ne, Igorio Kokošovo era ir galima sakyti, kad na, daug pasikeitimų komandai neliko nei Kaliničiaus, nei Snuko, nei Datomės, nei Williamso, tas pas Lavernas, ar ne, ir tikrai na, daug pasikeitimų ir man net sunku dabar įsivaizduoti tą komandą, kaip jinai atrodys, kokį jinai krepšinį žais, na, man atrodo, tokie vos ne didžiausia mislė ir aš vis tiek juos laikyčiau vis tiek tokių, na, juoduoju ar kliukų, kur tu nežinai dar ką gausi.
Man tai yra aštuntuko komanda ir man įdomu šiaip yra tas jų naujas projektas, aišku, kad juos pandemija paveikė ir teko susiveržti diržus ir ta komplektacija atrodo šiek tiek kuklesnė, bet aš galvoju, kad ir Gerardini klubo vadovas ir naujas treneris Igoris Kokoškovas pažiūrėjo į visą reikalą taip, kad mes turim dvi žvaigždės, Nikolo ir Veselį, ir juos reikia apstatyti gerais roliniais žaidėjais. Taip. Ir dėl to jie pasirašo Edgaro Ulanovo, Danilo Bartelį, kurie galbūt nerinks įspūdingus.
Man keistai atrodė tikrai Bartelio pasirašymą.
Nu, jie gali atlikti labai taip, konkrečias funkcijas aikštelėje. Ir jeigu Igoris Kokoškovas žino, ko jam reikia iš tų krepšininkų, aš manau, kad tai gali būti visai įdomi komanda. Manau, kad tai yra aštuntuko komanda, iki finalo ketverto gal ir netempinti, bet vis tiek aš nenurašyčiau Stambulo Fenerbakčės, o tada dar apie Baskoniją, galbūt tu jūs tai turi ką pastebėti. Man taip įdomiai atrodo, kai ateina metikai, tokie laisvo stiliaus žaidėjai iš Garcia Renesas, o tarkim ateinantis Rokas Giedraitis pas Duško Ivanovičių.
Bet Baskonija joje, tokia dabar ta komanda man irgi keista. Anksčiau visada tai žinodavo, kad į turnikę Šengelijos komanda. Dabar jie pralaimėjo berods viską, ką žaidė Ispanijoje iš oficialių varžybų. Na, ten varžovai, kiti Realas, Barcelona išpuola.
Man
atrodo, aš matau šiemet Baskoniją kaip silpniausia Ispanijos komanda Eurolygoje, kuri...
Valencija aukščiau?
Taip, man atrodo, Valencija bus ta labiau kur 9-10 vietoje, o Baskonija labiau treti, ketvirti nuo galo Eurolygoje ir aš nemanau, kad komanda, kurios vienas lyderių, beveik atakos lyderis Rokas Giedraitis, gali būti Eurolygos elito komanda ir tos nuomonės nekeičiu.
Bet aš manau, kad jiems labiausiai ir trūko būtent grino metiko praeitą sezoną, kai Metas Dženingas visai negalėjo pataikyti ir šiuo aspektu man Rokas Giedraitis atrodo labai logiškas pirkinys, kad ir kaip atrodytų Duško Ivanovičius toks senamadiškas treneris šio laikinėje Eurolygoje, bet ir jis puikiai suprato, kad mums trūksta tritaškius pataikančių žaidėjų, praplečiančių aikštelę ir galvoju, kad Baskai gali būti dėl aštuntos, tarkim, vietos kovojantį komandą. Įprastai jie tokį statusą ir turi Eurolygoje, aš taip kaip Justas galbūt jų smarkiai nenurašyčiau. Ir dar Ervinai tada paklausiu apie kitą lietuvio komandą, Zenitą. Artūras Gudaitis Sankt Peterburge ir šiaip daug atsinaujinimų, ten ir Kevinas Pangosas atvyksta.
Tai va, norėjau pasakyti, kad Zenitas Žalgiriu nori būti Pangosas, Riversas,
Gudaitis. Marko Popovičių sporto direktorium.
Taip, sakau, kad traukia ir Javi Paskualis, kuris čia buvo kažkiek siejamas ar ne su Žalgiriu, kai dar čia visi laik galvojom, kad Šaras kažkada išeis, tai va, gal tokį trenerį būtų visai smagu turėti. Tai, na, Zenitas, aš nežinau, man atrodo, galbūt geresnė komanda negu pernai. Galų gale, na, Paskalis jau dėliojasi, turės visiškai savo paruoštą komandą, atrištos tos rankos jam ir kažkiek tai manau, kad geriau susidėliojo, bet vis tiek aš Zenito arti aštuntuko tikrai nematau, o dar norėjau pasakyti, kad vat, Valencija paminėjo, tai mano Valencija atrodo toks juodasis arkliukas, aš į jo sudėtį žiūrėjau ir man tikrai ir Nikola Kaliničius, ir Derikas Viljamsas, Klemenas Pripėličius atvyko tokie, na, patyrę seni Eurolygos, jau sakyčiau, vilkai, tokie, na, negali pavadinti seni,
nes
taip, bet pagal patirtį, taip, visi turi tikrai didelės patirties ir man atrodo, prisijungs prie tų pačių Dublevičiaus, ar ne, Loberje, yra dar atvykęs Hermansonas iš Albos įžaidėjęs, na, tikrai, sakyčiau, tokia pakankamai įdomi komanda ir aš manau, kaip jie ir pernai buvo, taip balansavo ant tos aštuntuko ribos, taip ir šiemet, manau, kad toks arkliukas juodasis gali būti.
Žaidžia gan tokį paprastą improvizacinį krepšinį. Taip. Treneris toks labai ramus, stebi įvykius be didesnių emocijų, bet suteikia žaidėjams galimybę atskleisti jų stipresias pusės, ypač kalbant apie polimą ir su tais pirkiniais kaip Viljamsas Kaliničius, jie sustiprina gynybinį savo potencialą, prideda labai universalių krašto polėjų, tokių žaidėjų reikia visoms komandoms.
Man keista, pat, pavyzdžiui, Kaliničius neviliojo kažkokios rimtesnės Eurolygos komandos.
Man irgi galbūt šiek tiek keista, bet kita vertus, jeigu tos komandos didžiausios jau pasikomplektavusios ir neturi jam vietos, taip išeina, kad tenka imti kitokius pasiūlymus iš galbūt ne grandų, bet vis tiek tu žaidi Ispanijos čempionate Eurolygoje ir tai yra turbūt geriausia aplinka žaisti krepšinį Europoje. Dėl Zenito, tai manau, kad jų stiprybė vis dėlto yra trenerija.
Taip.
Čiavi Paskualis gali tą komandą sustatyti kur kas geriau nei Žuanas Plaza ir jei pernai Zenitas buvo prie outsiderių, tai šiemet aš juos regėčiau tikrai žymiai aukščiau. Artūras Gudaitis ateina vietoj Gustavo Jono, manykim, kad jam yra numatyta pagrindinio centro vieta. Labai galingas vidurio polėjas, aš tikiuosi stiprių metų iš Artūro Gudaičio.
Iš to paties Pangos aš tikiuosi, kad na, galbūt renesansą sukurs kažkokį tai, nes tikrai na, kol kas pagiauso visiškai.
Na ir išlikusių komandų aš dar tik paminėčiau Müncheno Bayerną. Man labai imponuoja treneris Andrėja Trinkieri. Jis dažniausiai eina į ilgalaikius projektus, kur gali pats rinkti komandą, padėti atsiskleisti jauniems žaidėjams. Geriausias to pavyzdys buvo jo darbas Bamberge. Ir Müncheno Bayernas, aš galvoju, irgi bus komanda, kuri smarkiai ženk žingsnį į priekį nuo praėjusių metų.
17 tikrai nebus.
Galėtinai beviltiški Vokietijos klubui. Taigi toks mūsų žvilgsnis į artėjantį naują Eurolygos sezoną. Galbūt jūs turite savo pastebėjimų, savo favoritų ir komandų, kurios jūsų nuomonė gali nustebinti. Būtinai pasidalinkite įžvalgomis komentaruose. Su jumis buvo Ervinas, Justas ir Rytis. Ačiū, kad žiūrite ir iki.
Top Sport. Ruletė. Kortų lošimai. Lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Top Sport. Šimtmečių gamybos tradicijos. Oxford. Batai su istorija.